Лаудейтор Йезус Христос. Слава на Исуса Христа. Говори Радио Ватикан. Започва предаването на български език. Папа Бенедикт XVI ще отпусне пълна индулгенция по повод Световния ден на болните, който църквата отбелязва на 11 февруари. Ватиканският говорител Наваро Валс изрази позицията на Светия престол относно случая с карикатурите на пророка Мохамед, публикувани от някои европейски вестници, и осъди насилствените протестни реакции. Съболезнования на Светия Отец Папата за жертвите на инцидента в Червено море и за загиналите на стадиона в Пасик край Манила. Както всяка първа събота от месеца, ще ви запознаем с молитвените намерения на Папата за месец февруари. Ще чуете и седмичния преглед на събитията в Никополската епархия. Предаването ще завършим с проповед от отец Зигмунд Вантух за петата неделя през годината. Папа Бенедикт XVI ще отпусне специална пълна индулгенция – опрощение на наказанията, дължими за греховете, по повод 14-я Международен ден на болния, който ще бъде тържествено отбелязан на 11 февруари в Аделаиде, Австралия. Бенедикт XVI се чете в публикувания декрет, придружава разпореждането за индулгенцията с надеждата, че ще бъдат насърчени инициативи на християнска любов и солидарност в полза на болните. В своето послание за Световния ден на болния, публикувано през месец декември, Светият Отец обърна внимание на засегнатите от умствени недъзи, които по-лесно биват отхвърлени от обществото и дори от собствените семейства, и насърчи една нова чувствителност към тази категория болни, за които в много части на света липсват или са недостатъчни съответните медицински центрове. На 11 февруари, когато се чества и литургичния празник на Дева Мария Лурдска, верните, които вземат участие в литургичните церемонии в катедралата на Аделаиде или по местата, установени от местните църковни власти, могат, се чете в декрета, да получат пълна индулгенция при обичайните условия. Изповед, евхаристично причастие и молитва според намеренията на Светия Отец Папата. Документът се отнася и за верните, които няма да могат да вземат участие в честванията, защото са ангажирани с грижи за болни, особено тези, уточнява текстът, които поради някакъв умствен недъг изискват по-голямо търпение, грижа и внимание. Те също биха могли да получат пълна индулгенция, ако, продължава документът, а в този ден окажат поне за няколко часа грижи на болни, като че ли го правят на самия Христос Господ, с душа отдалечена от всякакъв грях и намерението да изпълнят, веднага когато бъде възможно, условията изисквани за получаване на пленарната индулгенция. Тази индулгенция биха могли да получат съответно и болните, които не са в състояние да присъстват на церемониите на 11 февруари. Достатъчно е да вземат духовно участие, заедно с папата, в молитвата за болните, поднасяйки своите страдания на Господа.
Правото на свобода на мисълта и изразяването, утвърдено от Декларацията за правата на човека, не включва правото за накърняване религиозното чувство на вярващите. Това се казва в декларация на ватиканския говорител Наваро Валс, с която изрази позицията на Светия престол относно публикуваните карикатури на пророка Мохамед от някои европейски вестници. Човешкото съжителство, се казва в декларацията, изисква атмосферата на взаимоуважението, за да спомогне за мира между хора и нации. Освен това, подобни форми на крайна критика или усмиване на другите показват липса на човешка чувствителност и в някои случаи могат да предизвикат недопустими провокации. Историята ни учи, че не това е пътя за лекуване на съществуващите рани в живота на народите. В същото време декларацията уточнява и позицията на Светия престол относно протестните реакции, като подчертава, че нанесените обиди от един човек или от един печатан орган не могат да бъдат приписвани на обществените институции на една държава, чиито власти могат и би трябвало да се намесят според принципите на националното законодателство. За Светия престол еднакво осъдителни са и насилствените протестни действия. Отговорът на едно оскърбление, се казва в декларацията, не бива да пренебрегва истинския дух на всяка религия. реалната или вербалната нетърпимост, идваща независимо от коя страна, като действие или реакция, представлява винаги сериозна заплаха за мира.
Светият отец папата изрази своите съболезнования и духовно съпричастие за жертвите на потъналия египетски кораб в Червено море и за тези на стадиона близо до столицата Манила в Филипините. В телеграми, изпратени до кардинал Стефанос Гатас II, патриарх на Александрия за коптите, и до монсеньор Франциско Сан Диего, епископ на засегнатия филипински диоцез, светият отец уверява в своята духовна близост семействата на жертвите, за които проси от Бога вечния мир и призовава за голяма братска и духовна солидарност към техните близки. От 1400 души, пътници и екипаж на египетския кораб, до сега се броят само 398 оцелели. При инцидента на стадиона Ултра в Пасик, Филипините, жертвите са 73. Международната общност да осъзнава все по-добре спешното задължение да се сложи край на трафика с човешки същества. В мисиите верните миряни да доловят необходимостта да служат на собствената си родина с един по-голям ангажимент в политическия и социалния живот. Тези са двете теми на молитвеното намерение на Свети Отец Папата за месец февруари. Търговията с човешки същества представлява една обида за човешкото достоинство и едно тежко нарушение на фундаменталните човешки права. Още Вторият Ватикански събор определи робството, проституцията, търговията с жени и деца или още деградиращите условия на труд, които довеждат работниците до инструменти, без да се съобразяват с тяхното достоинство, като нечовешки дела, които подронват цивилизацията и обиждат Създателя. Наскоро проведената Международна конференция за човешките права се спря на растящия международен консенсус, според който трябва да бъде даден отговор на въпроса за търговията с човешки същества, насърчавайки ефикасни юридически инструменти в състояние да сложат край на тази търговия. Коментирайки втората мисионерската тема, монсеньор Николас Чонг Джин Сук, архиепископ на Сеул, подчертава, че в мисионерските територии църквата се намира пред едно двойно предизвикателство. От една страна да разгласи Евангелието на повече от две трети от общо 6 милиарда жители на планетата, които живеят без да познават Исус Христос, и от друга да преобразят реда на земните неща посредством ценностите на Евангелието. Тази трансформация представлява една своеобразна форма на евангелизация, казва архиепископът. В мисионерските територии евангелизаторската дейност е все по-наложителна. Човешкият живот в тези места е бил винаги застрашаван от една унизителна бедност, от една трагично лоша администрация на малкото достъпни ресурси, от политическата нестабилност и от социалния безпорядък. За съжаление, голяма част от миряните в тези страни стои на страна от своето призвание в света, от социалния, политическия и културния живот, поради страха да не бъдат заразени от корупцията, а тези, които участват в него, си спомнят малко за своята християнска идентичност. Налице е, твърди монсеньор Николас Чунг, един нов вид бягство от света, т.е. едно изкушение да бъде затворен ангажимента на миряните вътре в църквата. Колкото повече миряните се вдъхновяват от евангелските ценности, толкова повече гражданските действителности ще бъдат в служба на Божието царство и за спасението в Исус Христос.
Вести от света и католическата църква. Със седмичния преглед на събитията в Никополската епархия слушаме Русица Златева.
На 2 февруари, четвъртък, във всички енори на Никополската епархия беше отбелязан празника Сретение Господне. Енорийските свещеници отслужиха тържествени литургии, както в неделя. През тази седмица иконата на Божието милосърдие беше в енория Света Ана, село Малчика. Поклонническата обиколка на иконата е една от инициативите, с които се отбелязва годината на Божието милосърдие, обявена от Никополския епископ монсеньор Петко Христов. На ежедневните литургии в църквата, където иконата има специално място, всеки ден беше измолвана броеницата на милосърдието. В понеделник молитвена среща с иконата имаха децата от 1 до 8 клас от енорията. Те слушаха катехизис върху набожността, изнесен от отец Ремо, молиха се в църквата и изпълниха няколко песни. Днес катехизис и молитви с иконата бяха организирани за младежите от Енорията. На Светата литургия утре неделя, 5 февруари, ще присъства епископът на епархията Монсеньор Петко Христов. Той ще отправи специална проповед за Божието милосърдие. В същия ден в Енорията ще бъде организиран и празник на семействата и затова неделната литургия ще бъде посветена и на венчаните семейни двойки. Също утре иконата на Божието милосърдие ще бъде приета в Енория Свети Архангел Михаил, село Трънчовица. За Радио Ватикан предаде Русица Златева.
Четене от Светото Евангелие според Марко. В това време, щом Исус излезе от синагогата, дойде в къщата на Симон и Андрея, Сяков и Иван. А тъщата Симонова лежеше от огница и на часа му казват за нея. Като се приближи, той я хвана за ръка и я повдигна, и огницата веднага я остави, и тя им прислужваше. А при вечер, по заник слънце, довеждаха при него всички болни и хванати от бяс, и целият град се бе събрал пред вратата. И той изцери мнозина, които страдаха от разни болести, изгони много бесове и не оставяше бесовете да казват, че не знаят какво той е Христос. И проповядваше в синагогите им по цяла Галилея и изгонваше бесове. Това е Слово Господне.
Скъпи слушатели, в центъра на днешната литургия е властта и способността на Исус Христос да изцерява болните и обладаните от дявола. Ще изложа пред вас една проповед, малко по-различна от обичайните, защото искам да подчертая силата на Христос и хитростта на дявола. Да си представим, че сме на Голгота в момента на разпънването на Христос. Центурионът заповядва на един от присъстващите войници: прикови към кръста този осъден. Войникът отговаря: Господине, аз познавам добре този мъж. Той е Исус от Назарет, мой приятел. Убеден съм, че е невинен. Искам да ви помоля да прехвърлите заповедта на друг, тъй като аз не съм в състояние да я изпълня. Центурионът заплашително повишава глас: ако не го разпънеш, ще прикова и теб на кръста. Войникът се обръща към Исус: Исусе, приятелю, познаваш ме и знаеш, че обичам да правя добро. Избрах моята професия, за да защитавам закона и обществения ред. Сега съм принуден да върша зло против волята ми, но искам да те помоля за едно нещо. Ако тези пирони ще ти помогнат да държиш ръцете си прострени, не ги сваляй. Умолявам те, а остани на кръста и не се уморявай да прегръщаш всички, които като мен те приковават на него, не знаеки онова, което вършат. Исус бърза да го успокои: приятелю мой, не твоят пирон ще ме прикове на кръста, а любовта, която изпитвам към теб, към всеки войник, към всеки човек. Искам да те уверя, че тази любов няма да ми позволи да сведа моите прострени ръце в знак на прошка и вечна любов. Центурионът възкликва: този е наистина Син Божий. Скъпи слушатели, нека сега да си представим Исус и Юда, които излизат в ада, придружени от дявола. Юда се обръща към Исуса с думите: Рави, и ти ли невинния си тук? Исус му отговаря: дошъл съм по моя воля, за да освободя всички онези, които като теб, Адам и потомството му, са заслужили вечните мъки на ада. Дяволът се замесва, обръщайки се към Юда. За съжаление, той чрез своето страдание и смърт пое върху себе си и унищожи онова, което бяха замислили за грешниците и най-вече за теб, Юда. Смърт и страдание за вечни времена. Ала той разруши оковите ти, свободен си, можеш да тръгваш, ако искаш, защото твоя дълъг е платен. Защо го направи Исусе? Защо? Дяволът подчертава на висок глас. Въпреки, че загубих войната, въпреки, че съм надвит завинаги, ще продължавам да всявам духовен терор, да правя всичко по силите си, за да накарам възможно най-много хора да забравят, да не осмислят и разсъждават върху огромната стойност, която има страданието на някой си Исус. По този начин, дори спасени човеците с лекота ще отрекат спасението, издействано и предложено им от някой си Исус. Въпреки, че човекът е изкупен, той за щастие е и свободен да избира, така че винаги може да отхвърли изкуплението, предложено му от някой си Исус. Трябва да направя всичко възможно, за да накарам хората да имат грешна представа за Отецът на този Исус. Хората задължително трябва да мислят, че Бог е съдия в състояние да наказва и съжда. Трябва да мислят, че единствено те са виновни за смъртта на Неговия син и че всяка грешка се заплаща. Жив късмет е, че все още много хора мислят по този начин, мислят точно като мен. Няма нужда да обладавам телата им, защото вече ги притежавам благодарение на начинът им на мислене. Жив късмет е, че малцина са онези, които виждат в Бога истинския си отец. Жив късмет е, че още по-малко са онези, които виждат Бог отец като баща, който обича със сърцето на една майка. Жив късмет е, че се броят на пръсти онези, които виждат Бога като жених, който се обръща към избраника си, т.е. човека с думите: аз те сътворих без помощта ти, аз те спасих без помощта ти, но не мога да живея без тебе. Обичам те от самото начало, от както се роди идеята да те създам. За щастие всичко това хич не ме притеснява. Все още по-голяма част от хората имат погрешна представа за Бога. Скъпи слушатели, от тази проповед разбрахме, че въпреки голямата хитрост на дявола, той не може да ни причини нищо, щом сме постоянни в Христовата любов. Амин.
Слава на Исуса Христа! Лаудетур Йезус Христос!